Já vám děkuji, děkuji za pozvání. Když mě Roman řekl, že bych chtěl slyšet o Indii, tak mě to trošku zaskočilo, protože už je to pro mě to hrozná doba, co jsem tam byla. A dokud je toho i to, že ty fotky, které jsem tam dělala, že ještě ne na digitálních fotkách, takže to je všechno přeskenované. Protože se omlouvám, že občas ty fotky budou takhle rozmazané, nebude tam úplně dobře všechno vidět. Takhle ta první fotka je zhruba z poloviny mýho pobytu a myslím, že tam nejvíc vystihuje ten kontrast, co jsem tam viděla mezi tím úkřesem, který vidíte na těch billboardech, se kterým se tam běžný člověk setká a úplně naprostou chudobou, což je pod třemi billboardy jsou takový chatrče, slam, kde žijí lidi úplně na představitelných podmínkách. A to věc ještě vypadá dobře, že tam jsou pak místa, kde lidi žijou jenom pod plachtama z igelitek, jak jsem za nich. Tohle je opravdu ohromný kontrast, kdy stačí jenom hlavní ulice se jít na vedlejší, do vedlejší ulicky a jste úplně v jiném světě. Jenom pro začátek vám řeknu, kde jsem byla, protože Indie je hodně veliká. Tady je celá Indie, mapa celé Indie, která má 27 států, 13 dalších ještě menších oblastí, teritorií, velkých měst, které jsou samostatné. Takže je to v podstatě, jak kdybyste citovali po Evropě. Já jsem byla jenom úplně na jihu, ve dvou státech. Ten jeden se jmenuje Kerala, to je tam, to nemůžu vidět, úplně vlevo dole, kde začíná ta červená čára, to je vlastně ta moje sestra. Kerala a pak ten stát hned vpravo od toho, který se jmenuje Tamil Nadu. A potom jsem vlastně od tamto tvorkem přijela do Bombaje, kde jsem byla pár dní. Kerala je jeden z nejvyspělejších, vlastně oba dva jsou dva z nejvyspělejších indických států. A už třeba o tom svědčí to, že Kerala má 100% gramotnost, jako jediný stát v Indii. A ten život tam je daleko jednodušší než v jiných těch indických státech. Taky ta kultura je rozdílná stát od státu, takže ty rozdíly byly vidět i vlastně na tom krátkém úseku, co jsem cestovala. Jen vám popíšu cestu. Já jsem přiletěla do Kolšínu, což je na západním pobřeží jižní Indie, kde vlastně to bylo kousek od toho místa, kde se měl ten můj kamarád, což byl hlavní důvod té mojí cesty. Potom jsem měla úplně na tu jižní špičku Indie a pak do Madrasu a nakonec do Bombaje. Tady to jak vypadal přílet do Kolšínu, až vlastně v tuhle chvíli, kdy jsem vystoupila z letadla a udeřilo mě ohromný horko, protože jsem letěla v lednu, kde bylo v pěti minus 15 stupňů a přiletěla jsem a tam bylo 30 stupňů ve stínu. Byl ohromný rozdíl. A přiletěla jsem na letiště, kde všechno bylo napsané v malajalamštině. Vlastně jsou ty nápisy nahoře, co vidíte pod tou angličtinou. A uvědomila jsem si, že vlastně jsem úplně v jiném světě. Viděla jsem, že tam na mě bude čekat Eldo, ale kdo je Eldo a jak ho poznám a jak se s ním spojím, kdo by tam nebyl, to jsem vůbec netušila. Naštěstí Eldo tam čekal. Ukázalo se, že je to spolužák, to bylo mého kamaráda Johnnyho, který se vyměnil a který mě vzal k ním domů na první dva dny, než jsme jeli na tu svatbu. Takhle to vypadalo podobně, teda není to úplně otázka od tamtud. Když jsme vyjeli na cestu, vydali jsme a mě trvalo vlastně celou tu první cestu zjistit, na který straně to vlastně v Indii jezdí, protože auto jezdili vpravo, vlevo, uprostřed. Mezi nimi kličkovaly motorky. Tady šipkou, když se ukážu, tohle je hodně typický úkaz v Indii, kde nejenom, že teda se jezdí v autech a v rikšách, ale hlavní dopravní prostředek je ta motorka. a motorka slouží jako rodinný vůz. Viděla jsem motorky, na kterých jelo třeba 7 lidí najednou, různě se držely, seděli se na rádech, na klíně, stály na zrcátka děti. Tady je úplně neobsazená motorka, ale je vidět vzadu, vidíte vedle tady takovou mřížku. A to tam je z praktického důvodu, protože když jezdí na motorkách ženy v sálí, tak aby se jim to sálí nemotalo dokola. Protože tohle se vlastně zadrží. Ale já vám ukážu, ještě tady mám jednu fotku rodiny, je to hodně rozmazaný. A to je taková jako mírně obsazená motorka, který tam jsou teda na silnici vidět pořád. A to je doufá rodina, jenom 3 děti, 4 děti, plný aktovky, manželka má náručí několik taček s nákupem, ještě vezou, já nevím, slepice na tom, takový mobilní dům. Kerala, krom toho, že teda má vysokou vzdělání a vysokou životní úroveň, je zároveň úplně neuvěřitelně úrodní místo. Indové sami říkají Kerale, že to je God's own country, což znamená boží země, protože to je místo, kde bydlí Bůh. Protože všem, co tam je, tak se neuvěřitelně dobře daří. Mají o tomhle z toho asi takový vtip, který jsem slyšela, než jsem tam jela a úplně jsem to nechápala, když jsem tam byla, tak teda jsem si říkala, že to opravdu částečně vystihuje. Je to o obchodníkovi, který jedí po světě a vždycky večer, když přijede do hotelu, tak zatelefonuje Bohu, aby si tím popovídal o tom dní, který prožil. A vždycky, když odjíždí z toho hotelu, tak mu naúčtuju za telefon Bohu hrozně valentní částku. A je to strašně drahý, ale on si říká, že mu to za to stojí, když je to tak drahý, pak přijede do Keraly. A když se chází z hotelu, tak se zaplatí a oni mu dají částku za hotel plus nějaký přijel. On říká, no ale já jsem večer mluvil s Bohem, tak tam ještě musíte započítat ten telefon. A on říká, ne, tady Bůh bydlí v Kerale, takže to máte jako místní hovor. Tak tohle jsou tam pole. Hodně se tam pěstují kokosy, to jsou kokosovníkový palmy. To vpravo je tamarín a tady to je už částečně sklizené ananasové pole. Můžete vidět vzadu, že jsou vidět ty výhonky ananasu. Protože to byla zrovna období sklizně, takže to nebylo úplně. Tak dívně, se tam na tom pole dostal. Kdo chce tam rýže, tak jsou tam velká rýžová pole, tady to je zrovna taky sklizení rýže, nejmen z rýžových polí, tak vlastně ty pole vypadají. A ta země je neuvěřitelně zelená, na rozdíl od těch oblastí, co jsem viděla, když jsem pak přijížděla vlakem, tak to byl úplně nesrovnatelný kontrast, že dolo máte pocit, že všechno kvete. A bylo to, když to přijítá v obýváku a vidíte, jak prostě ty květiny, co tady lidi mají po obývácí, tak to tam najednou roste jako stromy, velkánský ibišky. Vlastně všechny kytky, co jsem znala jako maličký rostlinky, tak to tam roste jako stromy, které neuvěřitelně to tam barevně rozkvítá a hrozně pěkný na pohled. Tohle se teda už je samotná svatba. Na tu svatbu a vůbec do Indie se dostala přes Norsko, protože dělnitý důvník byl můj ne spolužák, ale vydali jsme na stejný kolej v Norsku. Byl to katolík, takže když vyprávěli, jak mu rodiče budou hledat manželku, protože teď se na svatbě v Indii jsou sjednaní, a tohle se nebyla výjimka, tak říkala, že to je těžký, protože je křesťan a křesťanů je v Indii menšina, to je zhruba 5% obyvatel. A že teda těch děvčat, co přicházejí v úvahu, je hrozně málo, že jich bude tak maximálně 2 miliony. Takže nebude moc z toho vybírat. Nicméně manželku se najít podařilo v rekordní době asi 3 týdny. Bylo to tak, že my se vůbec do rodinění neměl. Já bych se ještě nízký, tak moc aby se měl, protože většinou se tam mluví kolem 28 let. a jemu bylo teprve 26. Ale jeho sestra, která žije dlouhodobě v Americe, měla přijet na návštěvu po nějakých 7 letech, co byla mimo domu. A maminka říkala, no tak to je zemi dobrý, když to ta sestra bude na Vánoce, tak to se s mokrovnou oženit, takže na tý sportě. Což bylo někdy v říjnu. Během října našli manželku, v listopadu teda rozhodli, že se teda rozhodnou a 2. ledna měli svatbu. Takže to je na té svatbě a tady ta svatba je, tady ta fotka je docela typická fotka pro indické svatby, kde ty novomanželé vypadají docela zaraženě, protože tady to teda byla progresivní rodina, takže oni se před svatbou viděli tě dokonce dvakrát a jednou z toho měli možnosti i pohovořit. Takže potom jsem potkala, to bylo teda v Mumbai, kluka, který mu zajímá taky rodiče, řekl mu našel manželku, dali mu fotku a on říkal, jestli by nemohli dát na ní telefonní číslo, že pokud se nemůžou vidět, takže by si aspoň popovídali. A maminka byla toho úplně šokovaná a říkala, prosím tě, proč jste si povídali, vy jste si teďka povídali a co budete dělat po svatbě, jako byste si neměli vůbec o čem povídat. Takže tak. Svatbu měl katolickou, a akorát, že katolická teda tam, katolická církev je ze syrský větve, takže to není úplně stejný, jako obyvali tady v Čechách, ale víceméně se to shodilo v těch základních bodech. Tady je obrázek ze svatby, že nic nevěstou si nevyměnují prstínky, ale že nic nevěstě zavazuje zlatý řetízek na krk, který ona teda pak už nikdy nerozváží. Zlato teda tam na té svatbě dominovalo úplně neskutečným způsobem. Zlato byla nevěstná, byla ověšená zlatem. Všechny dárky, které jsme dávali veřejně, co dávali nejbližší příbuzní rodiče, sourozenci, tak všechno to bylo zlato, takže ta nevěsta odcházela, vypadala jak dlouhé kvalitnictví. Tady, když přichází, to je teda úplně na začátku, takže vidíte ty úplně základní šperky, co ta nevěsta má na sobě a už tohle se samotný bylo několik kilo zlata. Říkám, že to bylo docela těžké. Na tu svatbu nevěsta přišla, protože jsou křesťané a jsou pro západní, tak přišla uvidět v bílém sání. Obvykle je slavnostní barvou červená, což pak vidíte už tam vzadu, že ty ostatní dámy jsou do červena, do fialova, zabarvená kárymaní. A potom vlastně na ten obřad, který byl takový víceméně tradiční po tom kostele, tak se pak nevěsta převlékla do červeného. Takže tohle to bylo na tu katolickou západní svatbu. Tady vidíte vlastně ty fotky dámy v červeném. Svatba to byla malá rodina. To znamenalo, že byla pozvaná nejbližší, byly pozváni jenom nejbližší příbuzní. To znamená, že těch lidí tam dohromady nebylo víc než 700. A bylo to tím, že to bylo takhle narychlo, takže se nemohla přizvat celá velká rodina. Takže to byly nejbližší příbuzní. Když jsem se tam setkala, že mě překvapilo, oni nejbližší příbuzní, nejbližší rodinu, vlastně sourozence, považují příbuzné z prvního kolena, takže to říkají bratranec, čemu my tady říkáme bratranec, ale říkali jim bratr, podle toho, jestli to je od tatínkova nebo menšina bratra, tak je to bratr, pokud je to od sestry dítě, tak je to sestra bratr. A to je vlastně nejbližší rodina, to jsou pořád ještě sourozenci, potom vlastně ty další, když je to předkoleno, tak tím říkají teda bratrance a sestřenice. Ptala jsem se, proč tam mají tohle rozložení. A mu říkali, no tak jak bychom to rozvětřovali, protože se nebudeš pamatovat, kolik máš všech příbuzných, kolik máš bratranců, tak tady je to jednodušší, tak tady máš rozdělený do dvou kategorií a víc se to pamatuje. Tak, tohle se je po kostele. Taková indická zvláštnost je, že a to platí tam pro všechna náboženství, že na všech nás do všech svatyní kostelů, chrámu, bude se zouvá. Takže když jdete do kostela, tak vidíte, jestli už se začalo podle toho, jestli venku jsou boty na rovnému předchodem nebo ne. Když to jsou větší chrámy, kam hodně chodí do ruce, tak tam pak máte lidi, kteří nezhodáte a tak, kteří vám nabídí, že vám také trupí, povídají, bo to vám nikdo neukradl. A většinou se to porušuje to využít, protože když se teda ty věci našlou, tak pak naopak ty boty, které jste si nezakoupili v jídání, taky můžou nabízet, že je hodně odpovědný. Takže tady to bylo po kostele, to jsou vlastně poslední lidé, co odcházeli z kostela, kteří se tam ještě, můžete vidět, že ty paní ještě jsou na boso, takže se tam hledají boty a budou se mezi sebou. Zajímavý je, do kostela, co chodím tady v Praze, tak tam chodí jeden Ind a ten i v Praze, i v největších zimách, tak když jde do kostela, tak se vždycky zuje. Takže chodí po kostele i v mrazu v ponožkách jenom, protože přece mu to přijde hrozný zasvětlení chodit v botách. A to už je, myslím, poslední, že poslední podcast toho obřadu, kdy to už byla vlastně část té tradiční anglické svatby, kdy nevěsta s ženichem jakoby otálejí s tím vykročit do společného života, takže stojí před kostelem a nechtějí se mnou z místa. Všichni muži, tam ta paní přišla pro dítě, takže to tam je umylem, ale jinak tam byly jenom muži. A tak na ní křičí, slovo lidi a že nic nevěstou, teda dlouho okoukují, ale potom se tam na ně volá třeba 5 minut, tak udělají krok a pak udělají další krok po několika minutách křičení. Pak když to všichni skoro okraptěli, ale oni odechli jenom o pár metrů, tak je nakonec ti nejbližší, co stojí nejblíž u nich, tak je vezmou na ramena a donesou je do toho obřadního sálu. A ten obřad anglický probíhá několik hodin a v podstatě jde o to, že všichni ty hosté tam chodí, přidávají dary a mají dlouhé proslovy o tom, co jim všechno přejí do manželství. A to podle toho, co teda mi bylo přeloženo, protože tam mluvili všichni malajánsky. A teď jsem nerozuměla. Ale všechno to jsou hrozně vzletné obraty, vzletné fráze a jde o to vlastně jim popřát všechno nejlepší do manželství, co není pátný čínským jazykem. Toho se vlastně z toho obřadu, stejně jako v kostele, tak i na tom obřadu seděli odděleně ženy a muži, protože bylo docela velké společenské koupat, takže se někdo sednul mezi muže z žen a naopak. Těch lidí tam bylo 7 zelové místnosti, kde měli ten obřad, tak se jich vešlo jenom asi 500, takže se obědvalo na několik várek. Sedělo se u těchto z těch kuzovských stolů a probíhalo to tak, že před každým přinesli velikánský list banánovníku. A to ten fungoval místo kavíře. Vlastně příbory jindy nepoužívají, protože se jí rukama. A jenom pak chodili vlastně ty číšníky, co obsluhovali, jenom chodili a dávali vždycky, tak by měl svůj hrnec, tak který měl trochu jídla a dávali takhle těm lidem každý ze svého. Takže pak během asi 3 minut najednou všichni před sebou měli úplně bohatou hostinu, se budeme druhý jídel. Na konci, když dojedli, tak akorát všichni se přišli, vzali ty banány v několik městě a vyhodili to, jen to tak vzpálili. A tohle se teda opět začátek té cesty. Je to poprvé, co jsem se odvážila na ulici a taky skoro napisat, je tam moc poťák, protože tohle to byla boční ulička, kde nebyl moc velký provoz. Je to tam vlastně Kotajan, což je blízko pobřeží a vede tam silnice, která vede tak do hor, tam teda jsem mířila. Kromě mě na předbu, které pozvání z Evropy ještě tři ženy spolužáky z Norska, takže ty první 2 dny jsem pak cestovala s nima. Tady jsme jenom vlastně přenosovali, že jsme jeli dál. Čím je Kerala zvláštní, ještě krom toho všeho, co jsem říkala, takže je tam spousta poutních míst. A to se týká nejenom hinduistických poutních míst, protože je převážně hinduistická, ale i muslimských a křesťanských. A vlastně kdekoliv jsem tam cestovala, tak jsem se pořád setkávala se zástupy poutníků. Tady to je hned ten první večer, tam okolo šel průvod poutníků, a to hesto byly zrovna křesťané. Tam mířili na nějaký blízký popad, kde se před 100 lety začalo zjevovat nějaké zvláštní světlo. A lidé se to vykládali jako zázrak, ale od té doby tam pořád vlastně proudí naše zástupy křesťanů. na moře, teďka vybudovaná to nějaká svatyně, prostě to už tam dlouho nikdo neviděl, ale pořád je to považované za posvátné místo. Takže tohle to jsou křesťanští poutníci. Tohle se jenom maličká část těch poutníků, tam jsou několik stovek. Na tom místě už jsem stále, tak oni tam přicházeli v tohle celou hodinu. A tady, takhle vypadají hinduistiští poutníci. A ti chodí teda převážně muži, občas sebou mají malé hotičky, ale většinou ty poutě teda jsou jenom pro muže. Chodí oblečeně v černém a sebou nosí jenom úplně základní věci. Mají vždycky takovou maličkou vestu, kde jsou vůbec něco mají, které mají jenom nejzákladnější potřeby. Lidé se o ně poprosí a starají, takže oni když procházejí místem, tak jim sami přistupují lidé a ptají se, jestli nepotřebují něco k jídlu, k pití. Oni takhle procházejí třeba i několik stovek kilometrů podle toho, na které to poutní místo jdou. Takhle jsme se vydávali na cestu, tady to je, už když jsme se blížili do hor, nedělali zastávku, protože se přežívalo auto, tím, že tam jsou hrozně prudká stoupání. Tady to je v garáži u jednoho kostela, tam vidíte tu sochu. U většiny budov Indie se dalo poznat, ke kterému náboženství ta rodina, která tam bydlí, patří, protože všude byly sochy svatých, sochy hinduistických různých bohů. Když tak byl muslimský dům, tak tam zase měli na domě různé symboly nakreslené. Občas to vedlo k docela zábavným momentu, kdy jsem třeba byla v jednom místečku, taková malé restauraci, kam chodí hodně místní na oběd. A protože tam chodí jak hinduisté, tak i křesťané, tak to přijdu, kde teda je místo tradičně pro oltář, tak byly obrázky všech nejsilnějších hinduistických bohů, takže Ganejši, Šivu tam měli, vedle toho byl obrázek Panny Marie, vedle toho byla soška Pána Ježíška, bylo tam všechno namíchané, aby každý, kdo tam přišel, se tam cítil jako doma. Tak a tohle to už je Národní park Periyar. To jezero, co tam je vidět, není jezero, je to uměle vytvořená nádrž. Vidíte tam ty pahýly, co chovají vody. To jsou strany, protože to vlastně se vláda rozhodla vytvořit tam nádrž jako zdroj pitné vody a zavěla jednotlivé údolí. Takže tam to podkyměnou té vesnické strany. Vlastně, dá se tam jezdit na tom na lodi, takže když se nejedete na lodi, tak dlouho vidíte, co v té vodě je. Je to nezvyklá čistá voda na Indii, je to tím, že to je za zdroj pitné vody a všechno to okolí je národní park, přírodní rezervace, takže je tam hodně čistý režim. Krom toho, že se tam téměř nedá pohybovat, je tam je spousta divokých živočichů. Někteří z těch ptáků jsou tam místí, ale je tam vidět v okolí, což já jsem teda prostě neměla, jsou tam tygři, jsou tam vidět i sloni, to není neobvyklý pohled, a různé druhy jelenů. V oblasti okolo toho jezera, vlastně ta oblast je víceméně neobydlená, ale bydlí tam spousta původních obyvatel. Jsou ti indičtí nedotknutelní a nejnižší kaste. Říká se jim původní obyvatelé, protože všichni ostatní mají pocit, že s nimi nemají vůbec nic společného. Žili se tam jak se dá, ženy dělají většinou pomocné práce v lese, pěstují různé tam plodiny, kytky. Muži většinou se živí jako zběrači pepře. Ty pepře jsou hodně často rostou na čajových plantážích, anebo se dávají kolem vzácných stromů, tam je třeba který se živí na dřevo. A pepř je ta kupinová rostlina, tam vidíte ty větší lišky, tmavší, většinou se vysazují tak, aby rostly okolo stromu nebo nějaký půl, a potom se vybírají, vypadá to trochu jako ryby, si zrnička pepře. Tady to není úplně vidět, ten žebřík, na kterém ten pán stojí, v podstatě není žebřík, ale je to jenom otestaný kmen stromu, stahilaná větví. A to ano, odpůl o ten strom a na tom stojí. Tam je vypadnají ty vaky, do kterých teď vstupají. A potom se to na cenušku přišli. Ale to už je kvalifikovanější práce, tam si to člověk hodně štěstvil, aby získal nějakou takovou práci. To je právě na jedno z těch čerých plantách, vidíte tam ty stromy, kolem kterých roste pepř. A ty každého předozvu člověku. Jedna z těch vesnic poblíž toho jezera, tam se místní rozhodli, že to udělají takový skandal, takže dovnitř se člověk dostane jenom když jim zaplatí za prohlídku a pak se může projít tu vesničku, když ono se tam dá chodit jenom po vyznačených cestách. Já jsem měla štěstí, že jsem natrefila na někoho, kdo to tam znal, takže mě to za ním provázela. Celá vesnice je hrozně naklizená, aspoň to, co je to daleko cest. Stromy tam nerostou v zahrádkách z normálních půdy, ale mají je plechovka, je to tady také zametané. Ale tady to tam přišla, to je myslím buddhistický chrám, který postavili po tom, co to vesnici otevřeli pro turisty. Začali se, aby to vypadalo co nejhezčí, takže tam postavili nový chrám. Napsali ho barevně a vlastně, když tam ty turisté chodí, tak často můžou doplatit a můžou jít uctívat dovnitř do toho chrámu, který to jenom otevřel. Vidí to tam, že, no, není to moc vidět, ale jsou tam nainstalované osvětlení, že i večer se tam dá jít kolem a vypadá to hrozně pěkně. Je tam dvoje nainstalované. Vzadu zatím je trošku vidět stodola, taková velká stará stodola dřevěná. Půl rozpadla. Vlastně se to je za stodou, že tak blízko toho chrámu. Ukázalo se, že ti místní nebyli spokojení s tím chrámem, co se tam postavil, protože jim to přišlo nepřirozený, jako něco, co do té její kultury vůbec nepatří. A to, ta stodola vzadu je ten původní chrám, tam teda všichni místní doteďka chodí, kde mají ty svoje pasové setkání a bohoslužby. Takže... A tohle to už je vlastně poslední obrázek té vesničky. Tohle to byla taková malítká chatrč, už daleko za tou vesnicí oddělená a bylo kolem ní hrozně rušno, bylo tam asi 7 žen. Seděli tam, tady ta sestřenice měla vlasy, ostatní tam povídali a celkem nic nedělali. A byl to velký kontrast oproti těm ženám ve vesnici, co tam pracovali a v tom lese. Okolí, protože tyhle by vypadaly, když jim tak užívají, a v podstatě nic nedělali, byli nějaký čaj, povídali se a museli se bavili. A když jsem šla okolo, tak na mě teda posunkama označovala, ať tam nechodím. Tak jsem se ptala, tak co je průvodkyně, proč ne? A ona říká, no to je domek jenom pro nečisté. A když mají ženy, a týká se to průvodných i domů, když mají menstruaci, tak jsou považovány za nečisté. A musí na týden, na několik dní odejít do toho vole domečku. Ale vlastně nemůžou pracovat, protože tím by znečistili, cokoliv by dělali. Takže jediným, co tam dělají, tak odpočívají, baví se spolu, starají se o sebe a jenom jedí a odpočívají. A hrozně se to mědovali, že to je úžasný systém, protože potom jsou několik týdnů, jsou zatažený do práce každý den od rána do večera, tak tady tím jdou trošku oddychnout. Tady to už je v okolí, je to vlastně jeden z těch chlapců z Kadříčka vesnice, který jel s nákladem do na trh a tohle se vrátí zpátky domů. Tady kolem té cesty byla cesta z kopce dolů z hor a kolem té cesty bylo spoustu opic. Od začátku by bylo hrozně roztomilé, strašně pěkný ty opisky, jako přátelství. A když mi pak začali skákat do takyho a rozepírat ho, vytahovat, že to jsem měla s sebou, tak jsem trochu toho nedělala. Tak. Já jsem jela do města zpátky, vlastně tam jsem přiletěla, ale kde jsem ještě taky nebyla. Město se jmenuje Kočín, což je původně stará portugalská pevnost, která byla vytvořena. Potom padla do rukou Anglii, a vlastně to je jedno z těch hlavních měst v Kerale. jak by to je jako konglomerát města Kočín a Ernakon, tohle je okolo roku, myslím, dokonce 1672, kdy to ještě bylo jako pevnost, bylo to opevněné. Ta pevnost vlastně je, to opevnění tam existuje do dneška a ten, v tom městě, tady vidíte jeden z těch původních portugalských budov na kostelu, je to bazilika Santa Cruz, což by to jméno napovídá, komu to patřilo. To město je hodně zakonzervované, tam to v té oblasti pevnosti. Vlastně je to takové městečko pro sebe. Potom ten Kočín na té straně Edna Kolamo, tam pak uvidíte, to už je takové velké moderní město. Tam skočil. To vůbec s tím Kočínem nesouvisí. Tady to jsou čínské rybářské sítě, které si, tím, že tam byl chudý obchodní ruch v době kolonizace, jak na východ, tak na západ, tak někdo z těch lidí, kdo žili v Kočínu, přivezl nákresy těchto sítí, které se původně používaly v Číně. Je to složitý systém, kde vlastně ty sítě jsou na konstrukci, a akorát se celá ta konstrukce vždycky večer ponoří do vody a ráno se pak vytáhne a v těch sítích, které ideálně jsou zanotitelné ryby. Prý se to nepoužívalo v Indii jinde než v Kočínu, kde se to používá do dneška. A v té době, kdy se to tam používalo, tak tam byla nějaká vyhláška, že se žádný jiný způsob lovení ryb neměl používat, aby se to pořádně zpropagovalo, což teď už neplatí, když se tady ryby vyhodili způsoby. Toto už je v té pevnosti, kde byl docela promyšlený systém kanálů, které teda teďka už nefungují jako kanály. Jsou to stoky, kde ta voda stojí a je to úplně neuvěřitelný smrad, když je tam jde kolem. Ta voda je černohnědá, vidíte tam zbytky všeho možného, co tleje, ať už rostlin, zvířat. Není to úplně příjemný pohled. Ale i tak se ta voda pořád používá jako zdroj vody. Tady vidíte, to bylo hned vedle té stoky, tam problémy prali trávu. Typický uliční obrázek. Toto je školka. Kočínu, když jsem šla okolo, vyběhla paní učitelka a přišla, jestli by děti nemohla zaspívat písničku, když jsem z Indie, aby měli, aby byly vystaveny jiným kulturám. Ta holčička se tam tak pláče, jak mě viděla, jak dostala ohromný záchvat v teku a dokud jsem odešla, tak mě přestala plakat a křičet. Těch fotek dětí tam bude ještě docela dost. Je to nejenom proto, že děti jsou takové fotogenické, ale často volají už zdaleka, jestli bych to nevyfotila, jestli bych si je nevyfotila. A když jsem nabízela teda, protože se týkala nejenom dětí, ale i rodičů, říkali, jestli bych jim vyfotila jejich děti, když jsem nabízela, že jim tu fotku potom pošlu, tak on říkal, ne, to bude nic takové, jenom to někomu ukaz, protože ty naše děti jsou tak rozpomělí, tak je škoda, aby někdo nevyfotil. A tohle je, protože to bylo ještě období Vánoc, to bylo taky před třemi krály, tak to je v jednom tom příspěvku Betlém. Byl velice mezitý pohled, protože venku bylo téměř 40 stupňů a všude byla vánoční vzduch. Tohle jsou je na té straně k Ernakulámu, kde teda vidíte, že to město roste do podoby moderních měst. Činžáky, vysokými věžáky, mrakodrapy, které tam nejsou lidé. Zase je to taková věc, když jsem byla v tom národním parku na lodi na projížďku, tak jsem potkala nějaké dámy, lékařky ze severní Indie, které byly v Kočíně na konferenci a udělali si jednodenní výlet na sever a pak zase jeli jsme zpátky. Našla jsem pak potom Kočínu po městě, úplně cizí město, úplně cizí. Nic si koupila pro mě, nikoho jsem tam neznala. A najednou kolem mě projíždí auto, řekne troubu, ze města se vykloní paní a říká, jste rostl, nechci se s námi jet projít. Takže paní mě vzali sebou do posledního obchodu se sárními, protože z každé cesty, z každé konference jsou zvyklé se přivést sární typické pro tu oblast. A sární opravdu mají mají různé variace, nejenom v tom, jak vypadají, z jakého jsou materiály, jaké jsou na ně vzory, ale i jak se váží. Takže teoreticky, když jdete po ulici, tak dokážete podle toho, kdo má jaké, jaká žena má jaké sáry a jak ho má uvázané, poznat, odkud jsou. A to je ještě jedna kolem, aby jsem odjížděla velkem už dál, do města kolem. A zase na nádraží u kolemu. Protože tam se používá vlak jako hlavní způsob dopravy a to tak vůbec nevypadá jako vlaky tady u nás, kde přijdete a sednete se. Tam se musíte nejdřív probojovat, abyste se dostali do toho vlaku a doufat, že buď bude místo křižení a místo sedení znamená, že se vejdete někomu na stín, a nebo si sednete za někoho, nebo si sednete pod lavici, a nebo že se dostanete někdo blízko okýnka, abyste mohli dýchat, protože jinak velká většina míst jsou místa mezi lavicemi, v uličkách, kde neproudí vzduch, je tam horko, musíte stát a nedáte tam vůbec hýbat. A pak jenom musíte doufat, že teda se na nějaké zastávce dostanete zase ven. Já jsem v tom vlaku, když jsem jela do kolem, tak jsem se potkala a na zastávce přistoupila taková postavčí jednička a dala se se mnou do řeči a říkala, že tam právě v tom kolemu, kde já jsem vystupovala, takže kousek od kolemu je město Škokotian, kde ona bydlí, je tam velký klášter a je tam nemocnice, tak jsem na něj přijdu podívat. Já jsem neměla pořádný žádný plán, vždycky jsem ráno si říkala, co bych tak jako mohla vidět, když se mi tam líbilo, tak jsem dostala další dobu, když to mi nebylo, tak jsem měla dál. Já jsem říkala, že uvidím, a večer jsem se teda za nima vydala. Předtím jsem ale ještě měla problém, že jsem měla sebou hodně věcí, které tam byly nepoužitelné, protože to bylo ohromné horko, takže jsem chtěla posít něco domů, aby se tím nemusela ty další tři týdny pohat. Poslat balík do Čech se ukázalo mi to úkol na celé odpoledne, protože jsem musela do jednoho obchodu sehnat krabici. Do dalšího obchodu sehnat izolepu, kterou by se ta krabice zalepila. Potom na poštu, nechat si to zvážit, jestli to vůbec teda je možné poslat poštu. Potom jsem musela jít do obchodu koupit látku. Tady je ten obchod dole. Nahoru do obchodu ke krajčímu, který to do látky zašel, protože neznačité balíky se indická pošta nepřijme. Potom jít na poštu, kde mi na to dali razítko, potom zase ještě do dalšího, nevím, co to bylo za obchod, kde to vzali, to vazy, dali na to pečet a pak teď jsem mohla znovu na poštu to poslat do Čech. Problém byl, že ta pošta vypadala hrozně pofidelně a nebyli si vůbec jistí, jestli Česká republika je místo, který existuje a jestli teda ten balík můžou přijmout a někam ho poslat. Každopádně balík přišel asi dva měsíce potom, když jsem se vrátila, takže to dobře dopadlo. A tohle se je už v tom městečku, kde byl ten klášter s nemocnicí. Tady ta modrá konstrukce je brána do nemocnice. Původně, když ji tam postavili, za ní rok 1952, tak ty domy za ním tam nestály, byla tam jenom pole a cesta, která vedla k té nemocnici, ale protože ta nemocnice se stala docela dlouhým centrem, tak vlastně už ta cesta je obestavěna a funguje to jako samostatné městečko. Nemocnice patří řádu Svatého kříže a vlastně celou tu nemocnici všechny ty lékařky, které tam pracují, jsou jeptišky, které vystudují lékařství, a vrátí se do nemocnice. Tím pádem ta nemocnice vlastně ušetří velkou část provozu, protože ty lékařky nejsou placené. Vlastně platí jenom provoz toho kláštera. Původně začínaly jako maličká klinika a teď je to ohromná nemocnice. Tady jsou vlastně ty sestry. Je jich tam, teda v době, kdy to měla, by jich bylo asi 90. Myslím, že pořád mají čekatelky novicky, které studují různě po světě. Jsou tak studují, teď tady jsou teda dvě, bylo jich tady víc, v Hradci Králové. Jsou podporovány teda v cizmi, že ty studia jim platí jejich sestrinský řád v Itálii. A oni potom, když to studují, musí dělat prostě zkoušky zase zpátky v Indii a vrátí se do toho kláštera. Vedle kláštera funguje i škola pro místní ženy, které se tam vyučují ošetřovatelky. Tím pádem to vlastně říkali, že tam neuvěřitelně zrostla životní úroveň a té doby, co tam ta nemocnice funguje. Protože nejenom, že nabízejí zaměstnání, ale tam ošetřovatelkám a dalšímu personálu, ale tě pár zvyklý vzdělanost, ale nemocnice, co byly v okolí, co jsou buď soukromé nebo státní nebo hinduistické nemocnice, tak vlastně je zase zvěd jako konkurenci. A tím pádem se tam zvětšila úroveň i úroveň té zdravotní služby. Ta sestra Dolis, se kterou jsem se potkala v Vlaku, je tam hned úplně na kraji. A v té době tam vedla tu ošetřovatelskou školu. A je ta nemocnice na obrázku. Je to opravdu moderní nemocnice s neuvěřitelně špičkovým vybavením, které jednak teda dostávají jako darem od svých bohatých pacientů nebo od svých přátel v Evropě. Částečně se na to vydělávají. Funguje i tak, že vlastně chodí pacienti, kteří by neměli jinak možnost ošetření, tak v té nemocnice jsou ošetření zadarmo. Jakmile ti lidé pak mají už zaměstnání a tak platí nějaké částečné poplatky, třeba za to, že tam v té nemocnice jsou. Byla jsem se podívala v jedné z nemocnici, první pokoj, ke kterému jsem přišel, tak vypadal jako velikánský tábor. Bylo tam několik lůžek na úzkém oddělení děti, protože to bylo zrovna dětské oddělení, ale kolem nich tábořily celé rodiny. Říkali většinou, protože dítě nechat v nemocnici, znamená, musí se o nich postarat, donést jim oběd, být tam u nich, aby se načítali sami. Takže většinou tam, když měla přijede maminka, tak svobodu vezme i ostatní sourozence a celá rodina tam vlastně táboří, dokud ty děti nemohou jít domů. Když to bylo o Vánocích, vlastně, tak ještě na chodbách všude byly postaveny betlémy. Akorát často jsem koukala, že všechny postavičky tam byly, ale chyběly i zulátko ve jeslička. Tak jsem se ptala, jestli tam je nějaká speciální tradice ohledně těch zulátek, proč tam nejsou. A to se teda Doris se tak zamračala a říká, no to je hrozně smutný. My vždycky těch zulátek nakoupíme hrozně moc, aby jsme měli do zásoby. Ale ty hudejci se bojí, že když nebudou uctívat jejich zulátko, takže teda ty děti se nebudou uzdravovat, takže všichni, kdo přijdou do nemocnice, tak se hned jako první věc vrhnou po izolátka a obrnou se a donesou se je domů. Takže tak. A tady je ještě ty rozmanená fotka, to je velká prádelna, která teda zase zaměstnávají místní ženy, kde se sluší lékařské plát. Já jsem to říkala, těch sestr tam týdlo přidalo 90, jakýto něco přesto. A když se vlastně vrátí ze studií v Cihlině, tak a udělají to lékařské zkoušky, tak mi lidi poslali, že jezdí po okolí, po místech, kde je normálně lékařská služba není k dispozici. A studují v těch oblastech potom až po nějaké době vlastně se vrátí do toho kláštera, kde ta nemocnice všechno má zkušenost. A často pak i jsou vyslány do dalších míst, kde zakládají další nemocnice. A ta sestra Dolis, jak mu to dovolila, tak to teďka je poradkyní pro ministra zdravotnictví v Kerale, protože je považována za jednu z největších odborníků v té oblasti. Takže když jsem přijala do té Králové a začala jsem tam na diskusi, kdo se ty příští potom studují z Indie se podívat, jestli tam teda opravdu slovo, jak se mají. Tak když jsem mu řekla, že se znám to sestra Dolis, tak to je ohromené, že to je neuvěřitelná kapacita. Tak, tohle je zpátky v tom městečku Kolam. Vidíte tam velikánskou reklamu svatebním centrum, což bylo v tom domečku. Svatbám se tam přikládá velikánská důležitost. Vlastně více jak polovina reklam, co jsem tam v Kerole viděla, byla na svatební centra, svatební oblečení, svatební tvrdky. Tady to je jeden z hinduistických chrámů. Já jsem pořádně nevěděla, ani můj průvod se pořádně nevěděl, co je tak jako dobré vidět. Takže když jsem se nasoukala někdo do autobusu, dala jsem jim peníze na místě, kde vlastně ty peníze se vyčerpaly, tak mě dohle tady. To bylo jeden z těch chrámů, kde jsem skončila. Bylo to brzy ráno. Ten chrám byl plný studentů, kteří nevnitli pak do školy, v různých jiných oblastí. Okusal by se kostely, ale ty kostely měly vlastně skoro stejné návštěvníky. Bylo hezky jako po ráno, že teď mě věc lidi jdou než to do práce, kterou vnitli. U toho města, vlastně celé to krásné pobřeží, tam jsou velikánská jezera, různé kanály propojují a je to docela oblíbená destinace, že lidi jedou pro najmout si nějaký luxusní houseboat a pak tam i těch jezer tráví dovolenou. Tady to teda není luxusní houseboat, je to jeden z těch trajektů, které převáží lidi z jedné strany jezera na druhou stranu, protože to jezero je osazené maličkými vesnicemi a to funguje jako jedna z těch, takže díky třeba ráno nastoupí na let jedou na druhou stranu jezera. Původně tam ty zastávky u těch jednotlivých měsíců fungovaly tak, že když tam nebylo mnoho, tak lidi naskákali do vody, protože tam bylo docela mělko a probrodili se na břeh. Teďka to bylo od té doby, když tam byla, tak tam hodně stavěli jednak mola přistávací, jednak nějaké můstky. Ale často tady je vidět ta loď vlevo, tak často ta loď přelrazila jenom další lodi a lidi přešli na břeh tím, že přestěhovali z jedné lodi na druhou, se dostali ke břehu. Tady to je v jedné té vesničce, tam vystoupila přiběhlo spousta dětí. Zpívali mi písničky, chtěli si se českou písničku. Byl takový obvyklý rozhovor, když jsem tam přišla, že se tady, jak se jmenuješ? Jsem řekla, co jmenuje, tak se dostali od písem, že pochopitelně nezuspěli a další otázka byla, můžu tam zaspívat. Takže jsem už dělal kolem, kde uspívala. Tady to je vlastně jedna z těch škol, co jsem řekla, na druhé straně jezera. Školy, když to jsou křesťanské školy, tak většinou ty lidi, jak to tady vidět, jak se tam tam maluje, tak jsou pomalované citáty z Bible, jak v angličtině, protože angličtina je vlastně druhý úřadní jazyk, první je němčina a druhý je angličtina, to teda platí celo anglicky. V téhle oblasti se mluví malajalamsky. Když je mluví rozšířený, jak je rozšířený jazyk v Kerala. Ve stejné skupině jazyků jsou pak ještě čtyři další jazyky, zničená je kanadština a další je tamilština, což se považuje za nejstarší indický jazyk. A tyhle ty jazyky vlastně jsou na něco zvláštní, že jako jediné indické jazyky nepochází ze sanskritu. Protože tady vlastně nově vymalovali věc, tak tam doplňovali ty citát Bible. V tom zadu je vidět vlastně anglicky, je tam docela, nebo chtěl, že jsem s tebou. Tady to byla továrna, nikdo, protože už několik let byla zavřená, tak nikdy si pořádně nepamatoval, na co to továrna je a co se tam vyrábělo, už tam byl ten komín, ale vždycky, když tam přijedou cizinci, tak se k tomu snaží dostat, protože to vypadá, je to vždy zvláště a vypadá to jako velká turistická atrakce. Ale nevím, co to bylo. Tohle jsou ještě další město Trivandrum, zase na tom západním karelském pobřeží. Je to takový typický pohled ve městech. Hinduistický chrám a kousek od toho hinduistického chrámu bývá velikánská nádrž, kde se vlastně lidé chodí rituálně očistit. Když to jsou ta poutní místa, tak většinou ty brady vyjívají odložené poutníky, kteří nejdou do chrámu, když tam dorazí, tak se musí umýt. V Trivandru byl tady ta budova je městská, tak to je Královský palác s velikánským parkem, kde jsem potkala poprvé teda na své cestě mravnostní policii, ale to městská policie, která to byla parkem a dávala pozor, jestli tam lidi nedělají nemravné věci, takže přede mnou šla dvojice, co si drželi za ruku a hned na ním přišli policisté, že to ne, že takto nemravné to tam chovat, že musí jít aspoň půl metru od sebe, takže opravdu tak obešli a udržovali velký rozestup. Já jsem našla s jedním studentem, co jsem ho tam potkala a šli jsme půl metru od sebe, tak nás pochválili, že teda to je normální. A tohle se už v oblasti blízko slavu. Děti zrovna v té době měli školní prázdniny, z nějakého důvodu, nevím. Takže ulice od rána do večera bylo vidět spoustu dětí. Tohle se byla jedna z hlavních zábav tam na tom druhu a to bylo pouštění draku. protože i přesto, že bylo neuvěřitelné horko, tak pořád proudil vzduch. Takže lidi tam pobíhali zraky. To, že teda bylo neuvěřitelné horko, si myslím já. Děti tam byly většinou na vrátnutí, pak ještě uvidíte, že v těch horách nosili úchytice. Když jsem přijela do města, kde by bylo domy, tak si stěžoval, když bylo 40 stupňů, že jak je ta zima, tak jsou všichni nastydí, protože takhle chladno už tam nebylo dlouho. Další oblíbenou zábavou je kriket. Jenom jsem se tam nepochopila, a i když všichni ty děti se snažili nějakými vysvětlit pravidla, a bohužel teda nemám na obrázku nikde. Tady to už je město úplně na tom jižním cípu Indie, to je Kanyakumari. Je to, tím, že to je na dešti, tak je to velikánské poutní místo. Opravdu, když jsem tam byla, tak tam byly stovky poutníků z celé Indie, co se tam sjíždí. Rok předtím, než jsem tam byla, vlastně v prosinci 2004, jsou celého pobřeží stihla velikánská vlna tsunami. Tady to je pohled na městečko a vlastně, co tam je vidět, tak tohle všechno bylo pod vodou, smetlo tam voda, úplně neuvěřitelné množství lidí, že to pohledné město bylo jak ten hrozně moc. Mluvila jsem s jedním osudným klukem, kterému tam zahynula celá rodina. Jemu se podařilo utíct a říkal, že to bylo, že běžel před hromadou vody, vůbec nevěděl, co se děje, kam až to půjde, jestli to vůbec přijde. Byly tam kamenné domy, které byly úplně vyvráceny. Lavice z velikánské kamenné lavice se tady původně na pobřeží, pak na několik desítek metrů dál na břehu. Tohle se bylo ale už po roce, takže tam vlastně stopy po té nížšivé vlně nebyly moc vidět. A tady vlastně, jak jsem říkala, tak je to jižní cíp, setkávají se tam tři moře, protože další důvod, proč je to poukázné město, je to Arabské moře, oceán a Bengalský záliv. A každé ráno se tam na to chtěl vidět ten písek a ty pláže, tak se tam setkávají lidé, aby viděli východ slunce každé odpoledne vlastně, nebo na večer, protože se snívá docela brzo, tak zase tam chodí se podívat na západ slunce, protože tam je vidět všechno. Tady naproti tomu břehu je pomník básníkovi a filozofovi, který se jmenuje Vivekananda. To byl kamerský básník ve 19. století, krom toho, že teda z jedné mistrně dokázal využívat jazyk, tak propagoval indická učení i na západě, protože byl vzdělaný a měl vztahy se západním světem. Takže je považovaný za jednoho z největších kamelských hrdinů, vypsal kamelský. Je mu tam vystavený pomník, že ta budova nalevo a vpravo vlastně jeho sucha. Dá se tam dojet lodí, prohlídnout si to, je to docela zajímavé místo. Součástí toho památníku je také chrám, kde stojí u vchodu pan strážní a kde to se tam předvíčí, jako strčí do mě do chrámu a říká, meditujte om. Takže tam všichni to prostě om. Když jsem mluvila o tom tsunami, dělala jsem tak zmínky z toho dne, kdy se nám udeřilo na tu jižní Indii a byly tam vlny, které dosahovaly výšky té sochy, té postavy. Já nevím, jestli tam vidíte, to není moc vidět. Na tom ochozu jsou lidé, je to jako třetí patro v budově. A vidíte, ještě jinak je to na skále, tak je to ohromná výška. A oproti té vlně to vypadalo lidi. Což bylo teda zázrak, že tam spousta lidí i na té vyhlídce, co tam byly, tak to přežili, protože ta sucha působila jako vanulám. Tady to je vlastně z doby potom, co tam vlastně sklízeli ty důsledky té pozitivé vlny. To jsou rybářské čluny, protože tam hodně se vyvaří. Ty základní rybářské čluny, to jsou, jak vidíte ty klády, tak je to 5-6 klád smotaných v sobě a na tom oni tam jezdí, když jsou tak 3 lidi na té lodi, plavují hluboko do moře a loví do svíku. Takže to tam vypadá, teda vypadalo rok poté, vlastně vidíte tohle z té ráno, když se tam schromažděli lidi na východ slunce a zároveň se vraceli rybáky v té mašině, takže vidíte ty klády, ty čtyři, co tam mají. Často už na nich mají i motorový pohon, takže je to starší. A tady vlastně jsou poutníci večer, když se ještě očištují na té pláži, ještě další skupina poutníků. Říkali, to byla jejich první pout, to je po jednu velkou, jeden velký večírek. A tohle je teda ten druhý den ráno, kdy se konečně ukázalo slunce, protože slunce sice vyšlo 7 hodin, ale až do půl jedenácté bylo za mrakem, takže tohle se bylo o půl jedenácté, kdy konečně bylo těžko vidět. Nečím pustní, že jsme skákali do vody, dali hroznou radost. Tak, tohle se už je vnitrozemí, a město Madurai, které proslulo tímhle svým chrámem. Je to chrám věnovaný bohyni Minakši. Den, kdy jsem tam byla, chtěla jsem se dostat dovnitř a nepustili mě, protože dostali zprávu, že se tam chystá na ten chrám nějaký teroristický útok zahraničních turistů, pravděpodobně lidi předvětlí, že turisty, takže nepustili dovnitř žádného turistu, nikoho, kdo vypadal, že by přišel o jinu. A se tam nakonec podařilo dostat tak, že jsem způsob opodál byl kostel, kde děti nacvičovali vlastně nějakou slavnostní mši tanec. Byl to pro den díku vzdání za úrodu, tak pro ty stavkáře z okolí, kteří je podporují, do toho kostela nosí celý rok z ovoce zeleninu. Všem hodním pomáhají, tak pro ně udělali slavnostní mši na večer a děti tam pro ně chystali představení. Ale když jsem byla okolo, tak vlastně ten student, který je vedl student v teologie, tak se mu dal do řeči a říkala, že tady mě tam dovede, to podařilo se mu mě tam propašovat. Když jsme došli úplně do vlastně útrobí toho chrámu, do toho nejzadšího bodu, nejpostátnějšího místa, tak někdo zjistil, že tam se jmenu, mám tam se dělat. On chudák dostal strašně vynadáno. Ale podařilo se mi dostat rovně. Tohle to je ještě teda jinde, v ulici. Takhle vypadá docela často ulice v Indii. Tam mají spoustu odpadkových košů, jsem byla překvapena, a ty koše jsou úplně prázdné. Když jsem mezi těmi hodila lahev od vody, tak celá ulice úplně zpozorněla, co se děje. Jestli to všechno házíš? Říkám, no, tak to je odpadkový koš, a proč to házíš, tam je to mě zvedlo tady na ulici. Jsou tam tím, jak je to hnedická oblast, tak se tam všude potulují po ulicích krávy. Vidíte tady, ta kráva má věneček z květin. V těch městech vůbec nebylo žádný květy vidět, tak jsem nechápala, kde se ty květy vedou. Pak jsem potom jako přišla, to vám ukážu. Tady to je vlastně u řeky, tam také lidi perou prádlo. Když ta řeka byla tak špinavá, že byla cítit na stovky metrů daleko, tak pořád je to jediný velký zdroj vody, který se využívá. Pak jsem se dostala na tržiště, kde prodávali úplně všechny druhy zeleniny, ovoce, co si člověk dokáže představit, i druhy, které já jsem v životě neviděla. Zjistila jsem, že existuje jenom kolik desítek druhů banánů, které jsou od zelené červené až po hnědé, zelené, žluté. A krom toho se tam teda vysvětlil ta zahrada s květinama, protože tady to není úplně vidět, ale ten pán prodává květiny, prodává je na váhu a měly být natrhávané jenom kvítky, které se tady nosily do chrámu a to byly svými sušky, nebo měly celé květiny i sestonky, z kterých se platí ty věnce. Takže vlastně vidět, jak odvažuje na váhu květy. Byla u něj i hrodná tomu. Tady je znovu ten chrám. ten chrám je proslulý kromě mého, to je také poutní místo, takže tam byla spousta poutníků, a je prosím mimo jiné i ty, kde se ta sloupová řada, tak ve vnitř je sloupový sál, kde se říká, že je 1000 sloupů a každý ten sloup je úplně jiný. Tady je ukázka několika z těch sloupů, všechny jsou hodně zdobné, otestávané, ale každý má, na každém jsou použité jiné vzory, má jiný tvar. A to je také kousek od chrámu, slon, který patří tomu chrámu, vlastně chodí po městě, na kovotu má vyvěšenou bandasku a vybírá vlastně pomozně pro chrám. Takže když jde kolem někdo a chce přispět na chrám, tak tomu vydává ty bandasky peníze. Bylo to hezky, protože tam šel nikde nikdo, široko daleko a to bandaska tak to pěkně rafetilo. A tamto jsem se vydala nahoru do hor, zase zpátky, do městečka, které se jmenuje Kunur, vedle město Uty, a ta oblast se jmenuje Nilgiri, a pěstují se to nejlepší čaje v té oblasti. Nahoru vede už jenom malá železnice, jezdí tam velky na páru, což znamená, že dostat se dolů není problém, ale nahoru to trvá několik hodin, protože na každé zastávce se musí zastavit a musí se doplnit voda do té tamní lokomotivy. Tady je vidět trošičku, jak ty lidé tam sedí v oknech na stupátkách. Není úplně plně obsazený, jak většinou pak ještě to lidé na těch těžších, kteří se jí tam za tím vlakem. Často, když je ve vlaku plno na těžších, plno na stupátkách, plno, tak sedí i na střechách. To se tam průvečně na rozdíl vidí, ale vzhledem k tomu, že se z vlaku za nima nedostanou, tak tím, že nic ne. Vůbec to je na nádraží už. To je právě to, že přijede vlak, do kterého na to pocit, že se vejde 50 lidí a na tom nádraží je 10x tolik lidí. Stejně ten vlak vždycky odejde a na tom nástupišti nikdo nezůstane. Je vidět, že to je zimě, takže všechny děti mají čepice, šály, teplé oblečení, ale ve skutečnosti tam může být nějakých 20 stupňů. Jestli na to se konečně se dá dýchat, všichni si stěžovali, že nemají dostatého oblečení, aby přijeli. Tady to jsou teda ty dřevové plantáže. To pohoří se jmenuje Základní Ghát a je to jedno z nejvyšších pohoří v Indii. A je to vůbec největší pohoří v jižní Indii. Má to kolem 2000 metrů. To je pohled na to městečko Kunur. Zrovna v té době, kdy jsem tam byla, jsem slavil svátek Pongal, což je hinduistický svátek. Mě mrtví všichni tam malovali před dvořma, nebo s květiny ráběly různé mandaly, úplně krásné, ale protože ještě nebyly hotový, tak zakazovali špatně. Z toho svátku tam moc nemám. Ale krom toho se dělalo velké právo, tady vlastně nějaká rodina slušně všechno celá slaví. Které vidět, že jsou částní těch skladnosti nastrojené, protože večer začínal ten svátek, kdy se venku dělali velké slavnostní ohně, všichni tam měli barevné osvětlení. Vlastně ten svátek byl barevný, byl nějaký poklidný rodinný svátek, jak pomalu je Vánoce u nás. A takže se to přesto stalo. Velkou slavnost. Tady to je rodina, o které jsem bytovala, ten pan byl bratranec toho mého kamaráda, tím jsou tam ty rodiny velké, mezi dětmi je velký věkový rozestup, tak vlastně otec tohohle pána byl bratranem z jeho tatínka, i když mezi nimi byla celá jedna generace. Ten pán s manželkou, což je trošku neobvyklé, byli učitelé. Samozřejmě, když se zvedl, tak paní přestala učit, protože se musela starat o domácnost. Já jsem to si řekla skutečně, když jsem pak viděla, jak vaří, tak jsem pochopila, že opravdu starat o domácnost je práce na celý den, protože ty suroviny, na které my jsme zvyklí, tak oni tam vyrábějí, to znamená, že když potřebuje pepř, tak opravdu ráno jde, nazbírá pepř, potom ho tam nějak drtí, potom jde pro kokos, na vrtánku pozvět, nechá vytáct vodu z té hody, pak několik hodin dělá mléko. Takže opravdu do večera, kdy manžel přijde před hodin z práce, má co dělat. Ta paní vedle od ní byla sousedka, byla jí 33 let v té době, byla stará pana, byla už neprobratelná, protože měla to vysoký věk. A v podstatě tím, že nikdy nechodila do školy, nejenom základní školu, tak pro ní nebylo žádný zaměstnání, její rodina navíc byla na tom docela finančně dobře, takže ani nepotřebovali, aby pracovala, že to byla trošku pro ně potupa. Takže ona celé dny seděla doma a neměla se dělat, takže chodila k ní se koukat na televizi, takže tam v tu dobu zrovna byla. A ten vpravo jako den potom, co tam odjížděla, tak dělala maturitu. Takže celý den tam seděl, knížkal na tu fotku, chodila stáleční džiny, protože se potí to potom velká událost. A tohle je pohled z dodatelce, což je největší hora toho západního gátu, kde tam vidět ty lesy, většinou to jsou eukalyptové lesy a ačelové plantáže. Tady vlastně ten eukalyptový háj. Eukalyptu jsou sbírají jednak různé čaje, různé masky a ta listy jsou vpadne na zem a úzké, tak se pak používá doma, protože přijde na tom dobře spí. Jsem to dobře pochopila, protože samozřejmě ty paní zrovna postala v lese, tak nemluvili žádnou, neměli jste žádnou společnou věc, tak jsem se snažili postankama naznačit, malovali na zem, do písku. A tady je, všechna ta políčka musí být zalévána uměle, protože tam není dostatečné vlhko, takže musí čelové plantáky a tak se zalévají. Takže to teda není dokonalější jízdový hledový systém, co jsem tam představila většinou. To je konuda a konuda. A tohle to už se stalo se vlhkem, která trvala. Musel na to nějak rychleji. Tohle je město na východním pobřeží Indie, tam je Nádu, jmenuje se Chennai, původní název byl Madras, což ale nebyl indický název, takže když vznikla Indie, tak se všechno hrandovem přejmenovávalo, takže i Chennai dostala název indický. To město něco lidí umoře, je tam velikánská pláž, původně bývala poloviční. A když jsem našla poprvé, tak jsem si říkala, proč se na tu pláž jde a tam bylo prostě hrozný vstupě. A nedalo se tam nikdy projít. A pak mi vlastně řekli, že mi nedošlo v tu chvíli, že to byly domky, které jsme tam tak ono sunami, takže to bylo polorozbořené. Tím pádem ta pláž měla několik set metrů na dílku. A všichni ve městě, kdo nepracovali přes den, tak tam byli, trávili tam dny. Děti se tam učili, dělali tam úkoly, maminky tam sbírali mušle na jídlo, lidi, co byli řemeslníci, tam šili boty, opravovali oblečení, takže to tam úplně strašně divoucí místo. A ta konstrukce, co tam je, tak to je pobřežní hlídka. Ten den, kdy jsem tam přijela, bylo hodně zbouřené moře, takže nikdo nedostal povolení se koupat. A krom té pobřežní hlídky tam byly do toho zapojeny i skouti, takže tam tvořil takový velikánský řetězec, několik stovek metrů dlouhý pod té pláže a ukazoval lidem, jak blízko mohou jít k vodě a dal už nosně. Bylo to asi 4 metry od vody, byla ta hranice, zajímavé se koupili lidi, kteří doufali, že tady přece jenom ten budou čekat hodně dlouho, tak si mohli uklidnit a budou si moci koupat. Tohle jsou už druhý den, kdy bylo květně a že bylo klidné, takže se tam koupili. Pochopitelně se nemůže nikdo koupat odhalený, takže většinou se koupili, když jsem to včera na plán přijde, že je tam takové horké, tak to vůbec nehodí. A koupili se tam ty mace. Takže i na večer tam bylo vidět spousta lidí, kteří se vrhali do domu. To město má krásně zajímavé i tím, že to je město, kde je jeden ze dvou dochovaných hrobů a poštovů. Jeden je teda v Římě, svatý Petr, a tady je hrob svatého Tomáše, který kterého jsem teda do té doby znala, hlavně jako nevěřícího Tomáše, byl pro mě spíš takovou jako spíš zápornější postavu mezi těmi apoštoly. Netušila jsem, že svatý Tomáš potom odešel na misijní cestu do Asie. Neví se, kde přesně cestoval, pravděpodobně došel až do Číny. V Indii byl nějakou dobu, potom jel teda na východ ještě a vrátil se tam. Počítá se, že v Indii strávil období mezi roky 52 až 72, kdy zemřel. No, a byl tam pohřben. Tady to je hora svatého Tomáše. Tím, že jdu takhle dávno, tak samozřejmě většina duchovní svědectví jsou víceméně legendy. A není úplně jisté, co se tam stalo. Tady ta hora, podle těch legend, tak je hora, na které se Tomáš usídlil i se svými následovníky. A je tam velikánská skála, kde jsou vidět taky jako stopy, což podle těch dalších legend je místo, kde on stál a díval se na tu oblast a modlil se na ní. A tím tam se dělal pravidelně, tak tam zůstal vlastně stopy v té skále. No, jsou tam různá další místa, která se považují za zázračná, pramen, ze kterého pravděpodobně pil, možná ho tam dál všechny vytvořil. Všechno jsou legendy, ale je jasné, že on tam opravdu v té Indii byl, v tom Madrasu, a když tam přišel, tak tam uvěřilo potom několik brahmánů, což byla vlastně ta důležitá vlivná kasta, a tím pádem se tam to křesťanství rozšířilo a vlastně všechny ty ostatní tradice navazují na tu tomášskou tradici. Na tom kopci je několik kostelů a kapelí, které připomínají různé ty legendy, které se ať jsou pravdivé, nebo se za to leta vytvořily. Tady to je jeden ze starších kostelů, vytvořený ještě za vlády Portugalců. Tady to je moderní kostel, který byl postaven v 50. letech a je to na místě toho hrobu. Který tam je dole postavený. V tom kostelu se nepředpůjete vysvukuje mše, ale je to takové jako hodně tiché klidné místo. Mluví o těch některých ostatních míst, které bylo strašně živé, tak tohle to bylo jako klidné. A tady je obrázek, to je vlastně z té hry toho Tomáše, je to zhruba ze 7. století kříž a tomhle kříži se říká svatotomářský, je to, kdo tam o ty jednotlivé jakoby takhle vypadající ramena. A tvrdí se, což taky mnozí doleží, že Tomáš byl první, kdo začal používat znamení kříže, protože ostatní z apoštolů to není doleženo od té Indii, ale na těch místech, kde on působil, je možné vysledovat kříže do doby, kdy ty kříže se ještě nepoužívaly jako znamení pro křesťany. Z Madrasu už jsem jela do Bombaje, to byla moje poslední zastávka. Je to zhruba 30 hodin rychlíkem, který přejíždí krajinu, která se mění úplně k nepoznání z těchto zalesněných úrodných míst. Se pak přejíždí velká vádí, vyschlé řeky, tam malé pouště. No, pak si vlastně tady dá přizámec. Ty vlaky tam fungují různé způsoby. Ty noční vlaky většinou mají povinná lehátka. A kupé jsou potom rozdělená na rodinná, nebo pánská, nebo dámská. V těch kupech není to, když tady jsou jich přijde do velkou, a většinou tam všichni sedí a mlčí. Tam je bujarý život, všichni se mezi sebou povídají. Na konci cesty vlakem se vlastně vydá všechno o těch ostatních paních, kterých bylo 8 teda, 18 bylo nebo 9, které tam s náma jeli. Všechno o jejich osobním životě, o jejich rodinách, takový problémy v SPFC, i když asi mě nikdo z nich pořádně. Byla tam jedna slečna, která mluvila lámanou angličtinou, ale oni mají tak neuvěřitelnou diskulaci a mimiku, že byli schopni vykomunikovat téměř takhle. Třeba jsem potom vyslavila ta větší knížku jedné indické spisovatelky, která se jmenuje Dámské kupe. A bylo to opravdu, jak ty zážitky jsou podobné. Obecně na nádraží to Bombaji. Bombaj teda byla přejmenovaná, protože to je anglický název na Bombaj, takže to vlastně v Bombaji. Nádraží Viktorie původně se jmenovalo, teď se to jmenuje, jak to znamená. Takhle vypadá zvenku, je to teda z doby kolonizace úplně impozantní stavba. Je tam strašlivě rušno ve dne v noci. A tohle byl teda jedna z prvních pohledů, co se mi nastavil fundou. Pohled, klasicky první pohled, ale pro lidi, kteří přijeli do Indie, byl od moře. Tady to je loď, která směřuje do města. A nechali tam Angličané vystavět bránu Indie, což je jeden z hlavních monumentů indických. A to je ta brána vpravo. To vlevo je luxusní hotel Taj Mahal. A to zatím jeden z moderních staveb, které se tam stavili bez ohledu na to, jak to vypadá. Ta brána byla teda místo, kudy přijížděli do Indie, úplně důležité státní návštěvy. Takhle to vedlo toho domu není, protože všechny ty stavby jsou předimenzované. Ale je to ohromná stavba, opravdu imponující. A tohle je další pohled z Indie. Tenhle kolonizace je tam vidět všude. Tady to je muzeum prince Velského a je to vlastně jedna z charakteristických budov toho stylu kolonizačního britského, kde to vlastně skloubí styl evropské architektury a ta orientální. V tomhle muzeu bylo krom jiného, to bylo hlavně výtvarné muzeum, ale byla tam i výstava věnovaná všem zemím světa. A z každé země tam byl nějaký artefakt a bylo to většinou hrozně nahodilé, že to vypadalo, že jakmile někdo odjel do světa a někde se usídl, tak něco poslal domů a s tím ta rodina hned běžela do muzea. Čekala jsem, co bude z Čech, prostě tam byla kreovaná panenka s kvěstským krojem. Takže ještě zase z toho muzea. Většinou tady to je teda polopráze, to nám hodně žije, že tam jsou jednak skupiny studentů, dospělí, ty věci osahávají, koukají na ně ze všech stran a snaží se těm věcem to tam soubávat a dávat na ně, že to je nějaké studentské umění. Jednou se dostali, že jsme v Levém muzeu, kde zrovna té místnosti, kde jsem nebyla, nikdo nebyl a hned tam naběhl ten jeden z těch kustodů a říkal, jestli si chceš o tom povědíš popovídat, protože lidi to úžasno řeknou hrozně. Tak mi můžu říct, jak se to strašně líbí, já to budu poslouchat. Tak, tohle je jedna z dalších. Tam je ty hodnosti Indie, už to teda není britský styl. Je to hinduistický chrám z hruba, myslím, od 17. století. Pohyně Minakší. A je to poutní místo. Je to na takovém, protože Bombaj byla původně vystavěná na 7 ostrovech. A tohle je na výběžku jednoho toho ostrova. A hned vedle je poutní místo i muslimské, když jsem tam šla, tak najednou jsem musela vidět proudy poutníků a bylo poznat, kterým směrem se vydat, jestli teda k tomu hinduistickému chrámu nebo k tomu muslimskému. Ten muslimský chrám je památník Ali Hadži. Hadži Ali byl. Hadži Ali byl muslimský obchodník, který byl hrozně bohatý, je to z období středověku. A jednoho dne šel domů a potkal ženu, která nesla prázdné nádobu a strašně plakala. Tak se jí přesně stalo a ta žena říká mu, že koupila, že jí jmenuje poslal koupit olej. A ona ho koupila, ale když to odešla zpátky, tak zakoupila a ten olej si jí zavil. A ona už neměla peníze a bála se přijít domů bez toho oleje. A ten hadží Ali, protože to byl bohat v jiných světech, tak zavrtal prstem do země, z té země vytrysknul olej a ona ho napravil. A on pak měl ale špatné svědomí z toho, že vlastně narůstil zemi a tím ublížil dalšímu. A rozhodl se teda tenhle tým svůj přičin vyhledit tím, že se vydá do Meky, ale už byl starý a nemocný. A vlastně všechny ty peníze, které za celý život vydělal, tak dal chudým. A když jel do Meky, tak ani tam nedošel a umřel s lastou. Říkal tím lidem, co ho vedli, aby jeho rakev potom hodili do moře. Když budem do arabského moře a z toho moře, ale pak zázračně ta rakev připlula ke břehu indickému, ten kousek od toho místa, kde on žil. A tam vystavili tento památník. V tom památníku vede takový dlouhý chodník, právě tím mořem, když je přílik, tak je odstopený vodou, jako tady, když je odlišt, tak je tam prázdno. Potom tam lidi nejenom z celé Indie, ale z celého muslimského světa. Ale to byla nějaká slečna ze severní Afriky. Možná. A lidé tam byla sebou vlastní dary. Ta budova, tady ta je to místo, kde má být pravděpodobně ta zahrobka. A je to místo, kde se snáší ty dary dohromady. A vlastně to, co je vidět zvenku, ty vyšívané koberce, které je jenom z toho. Tak toho zkouše pohled o tamto zase zpátky v Mumbai. Když jsem hledala tohle dvě místo, tak jsem zabludila a najednou jsem našla šipku, na které bylo napsané Banganga. Ale já jsem ani v provozu jsem nenašla, co je Banganga. Ale přijde jsem a Banganga bylo to prostě. Je to další z těch míst, kde se prostě očistných míst. Velikánská nádrž. Když jsem tam přišla, tak zrovna probíhal nějaký obřad. Plavali tam na příštou nádrží asi tři muži a nesli takovou vždycku nějakého buška. Vlastně doplavali na břeh, tam byly svíčky a květiny. Všichni nám přizvali něco, pak toho buška trmili, pak ho umeli a odnesli ho někam místo. To jídlo, které ho trmili, tam potom vyhodili do té vody. On si vůbec není překvapilo. To jídlo veselé, tam bylo spousta ryb, různý žab. Takže potom co se odešli, tak tam naběhli ženy, když by tam v té vodě prál. A potom, že děti do školy, tak tam začali honit půlce a sbírat je do prachové. To bylo místo, tam jsou nějaké děti, co se hrají. Bylo v tom nabřehu té nádrže. Je to takové, že jsem docela typické pro Indii, že tam není úplně rozlišení domov, ulice, silnice, posvátná místa, obyčejná místa. Všechno je považované za místo, kde se dá dělat úplně cokoliv. Toho, co ještě jsou pár fotek z Bombaje, které vidět, jestli na těch ulicích někde. Tohle co bylo uprostřed ulice a někdo byl z kostelu, na které to vidíte. To bylo nějaký slabíč, který hrozně přišel, protože jsem chtěl mít. A ještě zajímavý, protože ta místa, já jsem měla pocit, že je to úplně strašný nezvěd, že tam někdo stojí a nedví vlastní dítě na ulici, kde kolem projíždí luxusní auta a vyznětlení a chodí tam paní s taškama a dítě ze školy. Ale nikdo se na tom vůbec nepo zastavil, protože to úplně vyžný pohled. Toto je pohled, já nevím, co jste někdo viděli v tom Slumdog Millionaire. Tak možná to místo poznáte, to jsou centrální bombajské prádelny. kde ten ten lidi teda často své věci, co sváží veškeré prádlo z celé Bombaje, co se nebere teda, co je potřeba vypra, tak tam stojí prádleny celý den a vykádí těch nádrží tam perou prádlo. Tohle se jenom část je rozhovaně kolika, prostě čtverečních metrů. Tady to už je dál, o kousek dál. Je to přístav, kam se sváží ryby, kde přijíždějí všechny možné rybářské cuny z okolí. A kousek od toho je rybářský trh, kde se nedalo chodit, protože jsem tak pochopila, měl pocit, že by to Indii trochu nevazovalo, protože tam ty ryby na sluníčku prodávají a tady tam sedí hodiny a hodiny. Není to úplně lahodný pohled. Tohle se teda už opět dál, kde je továrna na zpracování ryb, která je považována za jednu z nejmodernější, tak mě poslali ryby, že se podívám. A vlastně celé rozpočuje akorát to, že na ty ryby tam nahlásíte let a to bude vlastně trochu vpadlo. Tak, tohle už je poslední fotka, když jsem odřešila, byla jsem odstudala na kámenější restaurace, kde kousek od toho místa, kde ty rybáři svážely ty ryby a pak tam chodili na oběd, takže jsem šla za nima, šla jsem na večeři a zase byly jedny silové majitele, zrovna tam probíhal nějaký večerní obřad a najednou koukám, že mezi těmi tam byly sklady nahoře nad nima byly police, kde byla skladovaná rýže a mezi těmi rýžema se probíhala myčka. Tak jsem na to koukala a říkám tomu majiteli, že tam má myč. A on říká, a byla bílá nebo černá? Já jsem říkala, no, nevím, taková jako šedá, bílá možná. On říká, no, to je důležité, protože když to byla černá, tak se nic neděje, ale jestli to byla bílá, tak budeš mít příští let hroznou štěstí. Vůbec nepochopil, proč jinak by mě ta myš mohla zarunout. Ještě teda od toho odchůdku, když jsem se pak zpátky na tom místě, kde jsem bydlela, tak jsem šla se synem toho majitele, odpovídala, co a jak to tam chodí. A potkali jsme nějakého pána, který jel na motorce a motorka byla úplně obvěšená s chlebama. Velikánský trhky plný chleba. A tak on vlastně potřeboval, říkal, to je náš soused, protože se ptá, jestli je soused, pokaž. A on říkal, ne, to on dokáže teďka chodit. Teďka večer. To mi takhle jako pověřilo, jak taky rozvážíme jídlo chudem. Já jsem říkala, no a proč teda ty nerozváží? A mi říkala, proč ty nevěří, to pro 9 hodin. 9 hodin rozváží jídlo přes stejně, my rozvážíme až po 10. Tak, a to je myslím, to je konec cíce. Jestli máte někdo nějaký otázky, který můžete zeptit, já doufám, že se asi nevím. Já jsem poprvé jsem tím dala tak odpočtěná, že jsem zaspívala první písničku. Tohle se mi bylo úplně jedno. Většinou nějakou lidovku, že jsem zaříkala, když si chci zjít, tak je to vše. Jo. Na začátku jsem tady bydlela u toho Elvy a u tého rodiny. Potom jsem dvě noci spala s těmi nory, kteří tam měli se mnou. A potom jsem většinou, když jsem přijela, tak jsem obvykle, protože tam bylo většinou kolem těch nádraží, autobusu by se zatím bylo z těchto hotelů, tak většinou jsem hledala. Já jsem průvodce, kde byly napsané levnější hotely, takže třeba v tom Frenchenay, tam jsem bydlela ve studentské ubytovně, která byla pro místní univerzitní studenty a hostující profesory, ale tím, že to bylo v pevné prázdní, tak tam měli volno, takže když jsem ukázala si studentský průkaz, tak někoho nesali. Takže jsem, no, pak jsem byla u těch svých známých. Většinou jsem byla, když jsem hledala až na městí nějaký na tohle. Jako v Bombaji jsem bydlela v hostelu Imky, což je u jedné lidi, mezi lidmi, co se studují do Indie. Teď jsem pak zjistila, že jsem netušila, kdo je italský plen, protože ten hostel je známý tím, že tam je hodně mladých cizinců, To znamená, že často jsou lidi, kteří mají bílou pleť a světlý vlasy. Takže jak kolem Bombaje vede paňská síť filmových studií, jak se říká Bollywood, tak ty agenti tam každý ráno přijdou a na recepci zjistí, jako koho dneska můžou a ochytávají lidi, jestli si nechci zahrát v indickém filmu. Takže všichni se snaží dobrat tohle svého spolu Inky, protože je to příležitost se podívat, jak se natáčí indický film. Já teda odchytli hned první den, ani jsem tu celá, co se děje. A byla to celá zajímavá zkušenost. Já když jsem odjížděla, tak jsem vlastně, protože do Indie potřebovala vízum, tak jsem si šla pro víza na indický velvyslanectví, když jsem jim řekla, že jedu sama, tak všichni říkali, jak to v žádném případě, jako sama holka tam nemůže. Když jsem jim pak řekla, že jedu do Karely, tak jsem říkala, to tak jim můžeš jedno se pejt za potom si to nic nestane. Ta Karele, ta kriminalita je opravdu městka, nejnižší z celé Indie, a srovnatelná i s Evropou. V těch okrajních místech je to horší. Když jsem přijela do Mumbai, tak zrovna tam byla velikánská kauza, že objevili rozlehlou síť a lidi, kteří fungovali jako překupníci dětí, že prodávali děti, nebylo úplně jasný, za jakým účelem, ale pravděpodobně nebylo úplně nic těch dobrýho. A asi to bylo několik stovek lidí. A hlavní sídlo měli na profilu a hlavní město bylo bombajský policie. Takže a tam říkají to jako, že to se vůbec není vědě. Tam v té Bombajce se, jako co mě hodně zarazilo, tam všude na ulici chodí do práce, kulturní, ale hlavně děti, hlavně malí děti a většinou jsou i zmrzačení, protože třeba děti nemají ruku, nebo jsou slabí, nebo mají různě zrovnačené nohy, takže nemůžou chodit, takže tam různě chodí po ulicích. Říkali mi pak právě, když se nám bát, se na to ptá, jestli to teda jako, čím to je. Ale říkali, často jsou děti z hodně chudých rodin. Děti bydlely ve stanech, protože ty rodiče, když mají hodně dětí, tak ty mladší děti sami se snaží nějak zmrzačit, protože vědí, že děti po těch turistů dostanou nejvíc peněz, takže to je vlastně příjem pro celou rodinu. Jednak teda skvěle jsem poprvé vyšla do hotelu a říkala jsem, že bych na něčem naučil z hotel, tak to neznamená hotel, ale restaurace. Ale hotely tam mají škály, všechno, co si člověk dokáže představit. Tady mi Instagramu nabízeli na střeše takovou jako jedelitovou přístřešek, tak to jim byla nějaká rohož, i to hotelový pokoj, ale pak tam mají všichni hotely, kteří třeba ten pálí na katáčku hal Bombaje, tak to je jeden z nejúčnějších světových hotelů, takže tam je takový základní hotel, jako střední, bylo, že tam je postel a je tam umyvadlo. Já myslím, že to bylo tak, že lékařky to byly jenom ty řádové sestry a ostatní personál, buď ošetřovatelky dělali novicky, které ještě nestudovaly medicínu, anebo to byly vlastně absolventky té školy, co tam doložili. A pak tam je vlastně spoustu dalšího personálu, takže jako pomocního přispěvají místního, to je často bez vzdělání. A tam jenom ty prádelny, kuchyně a to. Ale je tam ta jasná hierarchie a tím, že ty lékařky jsou všechny ty řádové sestry, tak to docela je odlišné. Do, to je jedna z věcí, které jsem se trochu bála, protože jsem všechny příběhy, co jsem slyšela předtím, že člověk přijde do Indie a dostane hroznou střední politiku. Že se vlastně tradiční postupek, jak jít Indii v první týden, být u stejného zavědomí a tady tím středním potědním. Já jsem teda v hodině žádný problémy neměla. Než jsem odjítěla, tak jsem se nechávala očkovat tak jako na poslední chvíli, tím, že jsem tě za to zvěděla takhle rychle proti žloudence a všem tyfu. A říkala paní doktorka, že jim přišlo něco na choleru, bylo to teda nějaký styru, který se viděl, a člověk pak měl být odolný i proti choleře. Když jsem to pak vrátila a říkala jsem jí, že jsem žádný problémy neměla, tak říkala, no, že pravděpodobně to je vedlejší účinek toho syrupu, že většinou lidi, co se někam odjedou a mají to, tak nemají žádný problémy. Takže jako zdravotní problémy jsem tam díky bohu žádný neměla. Zastravovala jsem se ve všech těch průvodcích, ve všech upozornění, co mi říkali, že jako se stalo hlavně nejistě nic, co nevidíte, jak je připravený. Ale tím, že já jsem vlastně chodila po těch městech sama, tak často prostě přijde cizí člověk a říká, pojď nám Jitka na oběd, to pro nás to bude hrozná čas, když bude mít návštěvu. A i hloupí přijít do domu a kouknou se na to a říct, no tak toho stále nevím, toho mi nedávejte, já si pak nevím, kde můžu vědět. Často by se stalo, že prostě přibyli děti a donesli skleničku s něčím chytí. Že to udělali nějaký plus, že nás tady si právě nebo tak. Tak to bylo taky jako dělené, jestli se nedřít a hrozně urazit, nebo si to zvít. A tak většinou jsem se snažila, když to vypadalo, že to není nic popidérního, tak jsem si to hodně udělala. Jinak jsem se stravovala tak, že jsem si většinou kupovala jídlo a bylo nechto, že restaurací. Stánku na ulici. Když jsem tam přijela, tak ten Aldo, který mě vyzadl na letišti, tak říká, jasně, já tě dovedu domů, ale nejdřív to ještě musím stavit u dědy, protože jsem u nich u Vánocích ještě nebyl, tak jim popřála ty hezký Vánoce. Tak se to tak, jestli zanovadí, tak můžeš jít se mnou. Tak jsme tam přijeli a protože to bylo v době poledne, tak jsme dostali hned oběd. Já jsem vzala první sousto do úst. A indická kuchyně používá koření v takový míře, že většinou je tam víc koření než čeho jiného. Já jsem ho vzala do úst a ještě jsem ani nepolkla. A už mi vyhrkly slzy, vypadly tý z nosu, to jsem úplně rudá. A ta paní, co mi dávala ten talíř, tak na mě zakouká a říká, že jestli se ti nechutná, tak to nejes. A jsem říkala, no tak mě to dostalo i chutná, to já se obluvu. Říkala, no ale tak proč další ještě to chutná, to normálně směs. Říká to Pauli a říká, ne, to je to podávání dětem, to je evropský, to je vůbec Pauli výmění. To jsem vlastně, než jsem odjížděla, jsem byla v tím hostelu třeba Imce a dávali tam snídaní vařený vajíčka a k tomu dávali sáček. Hodně bohatý sáček to všem. A tak jsem v první den jsem to roztrhla špatně a celý se mi to na to vajíčku vysypalo. Vydala, tak to nevím, jak to s ním. A byla jsem překvapená, že jsem to slyšela do těch, ale vůbec jsem to ten fakt tam necítila. Protože všechno ostatní, co tam co se tam mění, tak je tak strašně pořeměný, že tohle si bylo nic. A ještě v té Indii, ta kuchyňka, co se vařilo v té Kerale, a co se vařilo v té Bombaji, tak toho nesrovnatelné, protože já to mohu jednat tím, že tam je hodně věc toho křesťanství, kde se nedalo tak se dalo skoro všude jíst maso, většinou kopicí maso a hovězí taky, že tam nejsou jenom hymnešky, ale spoustu zeleniny. Ve všem bylo prostě strašně moc čerstvý zeleniny, když to v tom mají, to ne, už to zdaleka na to jinak bylo. Takže to bylo hrozně dobré. S tím je trochu problém, protože vlastně tím, že to je tradiční společnost a manželství tam je vlastně základem té společnosti je rodina, podání rodina, tak ta rozhodnost je úplně minimální. A to i v těch případech, kdy vlastně ten důvod, proč jste jeho zatržel v Americe, byl, že ona se dostala na postgraduální studium na nějakou americkou univerzitu a její manžel, teda další, jeden z těch nápadníků se tam dostal taky, a protože to vypadalo, že to byl dobrý sen, tak je rodina dala dohromady. Měli se v Indii, odjeli do té Ameriky a až vlastně po několika letech ta rodina zjistila, že on jí neuvěřitelným způsobem týlá. Jak si ji přidat, tak fyzicky, až jednou, když a pak se snažili jí přesvědčit, ať teda o něj uteče, když je tu Ameriky, že tam to nevadí, že teda hlavně ale velo dostačí. A když nakonec málem přišlo o život, tak nakonec vlastně se k němu znovu se to už nevrátila. A rozvedla se s ním a právě to byl ten problém, protože ona se nemohla vrátit domů, protože na rozvod je tam hrozný stigma. Takže ona říká, že jí to za to nestálo, že ona ho přijala a jí by to nevadilo, že se s ním nikdo nebaví a koukají se na něj lidské zkušky. A říkala potom, já bych odjela. A moje rodina by byla úplně vyřazená ze společenského života, protože už by se na nikdo nechtěl mluvit, protože mají chvíli, která se rozvedla. Takže ona se potom teda té Americe znovu vzdala. A vlastně přijela na ty Vánoce, protože měli na jeho synka, takže přijela vlastně dítě. Protože byla z domu vdaná a měla dítě, tak vlastně se mohla objevit dostat ve společnosti normálních lidí, když to byl velký kralů. Takže ta rozvodovost je tam opravdu úplně jiná. Jak jsem to udělala z toho vrcholku do Nabety, tak to je, tím, že tam je krásný rozhled a je to hodně idealický místo, ty čajové plantáže a tím to město v starém kolem, tak je to časté místo líbání. A na té hoře vlastně všude dokola bylo vidět jenom páry mladých lidí, kteří tam chodí a chodí se a všichni spolu mluvili anglicky. Tak jsem se toho jednoho páru, co chtěli vypotit, tak jsem tak jsem vracela mu pořád. Když jsem se ptala, jestli teda ta angličtina, jestli to teďka přovazuje tím, že jako mladí lidi se snaží mluvit anglicky, ale říkají ani ne. Většina lidí tady je na svatebních cestách a tím, že tady jsou ty domluvané sňatky, ty aranžované sňatky, tak se hledí hlavně na to, aby jakoby, ty rodiny nemusí být ze stejné oblasti, nemusí být hlavně, aby byly jako na stejné společenské úrovni, takže často to jsou lidi, kteří mluví každý jiným jazykem a angličtina je jediný společný jazyk. A podle toho to poznáš potom, když jsou spolu další dobu, tak jeden nebo druhý, kdo naučí jazyk toho člověka v jeho místě je. Když jsou spolu, tak to krátce tak to mluví anglicky. V Indii těch jazyků je několik tisíc. A podle čítání, protože to bylo minulý čítání 2001, tak jenom jazyku, který mluví přes milion obyvatel, tak to bylo nějakých 300-400. Takže to je prostě často to je jako jeden jazyk jedné malé oblasti, vedle lidí, to jsou o pár kilometrů, kteří dá lidi, kteří mluví úplně jiným jazykem. Takže tam se to rozumělo buď s tou mluvštinou nebo angličtinou. No, problém jsem tam neměla, s tím teda, že tam teď je jenom studená voda. Když jsem měla na návštěvě v těch horách u těch přízemních Johnnyho, tak když jsem tam přijela, tak ta maminka mi ohřála teplou vodu. A koupila mi vykladaný tak, že bych měla tam umyvadlo a kýdlo a menší kvrý, do toho, kdyby se na teší voda. A menším kvrý se lidi polevají a umývají. Většinou u těch hotelích ty koupelny fungovaly podobně, že tam byl kohoutek nebo umyvadlo v lepším případě ty dva kyblíky. Možná bylo třeba jít po městě, ale my se někdo zase. Ale všude prodávají pitnou vodu. To se zmiňovalo ten film Sondech milionéra, nevím, jestli jste to někdo viděli. Bylo to tady v generaci před 3 rokama. A tam je scéna právě, což se myslím, prostě není tak neobvyklý, jak v restauraci pracuje kluk, který vytahuje z koše lahve od vody, které tam nosí z restaurace, plní je vodou z kohoutku a zase lepí ta víčka, aby to vypadalo, že jsou nepoužité. Já jsem si se kupovala vodu a moc velký iluze o tom, že ta pitná voda je opravdu tak nejvíc. Jak se dá? Bylo konkrétně to, že tak ti bylo s rodičemi, s jeho rodiči. Jenom si už to nemluvím dlouho, ale příběh, když se nesednou manželku, co mi potom vyprávěl, protože svatby byl takový, že jsme sehnali pár nevěst, který jako se mu nevíbili, že dobrý, nebyli úplně chytrý, nebo nebyli úplně hezký. A navíc jsme se nechtěli vědět, takže jakákoliv zámenka byla dobrá. Jindy potom právě přišla nějaká blízká příbuzná, co zvá tatínkova bratrance, manželky ze Střenice, která měla motřenku, která se zdála být vhodným svatebním materiálem. A motřenka teda byla krásná, mladá, ona už nebyla tak mladá právě, byla o něco mladší než ženě, ale ještě jako se to dalo sníst, jako vět na tvorbu. A byla hodně chytrá, měla doktora, takže to vypadalo, že tady by se mohly být. No a na rozdíl od těch ostatních nevěst, které dostal fotku a rodiče řekli, tak ber nebo neber, tak tady hned pozvali nevěstu s celou rodinou. Takže se slyšela nejbližší rodina jeho, nejbližší rodina její. Jsme měli nějakých 100 lidí, co byly tam v jedné místnosti a společensky spolu konverovali. A pak říkali, tak jako mám do toho právě to progresivnost té rodiny, že jim dali 20 minut, že si můžou spolu 20 minut povídat. Poslali do vedlejšího pokoje, si teda popovídají. No a pak po 20 minutách zaklepali na dveře, vypáhli ženu hoven a říká, tak co, bereš si jí? A mu říká, no teď na ní koukám, všichni příbuzní a jsem tak hrozně nadšený. Tak jsem tak, že jo, abych je neurazil. Takže já jsem v kontaktu velice spokojený, mám malou holčičku. On teda si ještě vydělává tím, že nevěsta měl doktorát, ale on měl, tak si to první roky pracoval pro nějakou hodně dobrou společnost, nějakou oblasti, ve který studoval zahraniční, ale byl velký tlak, aby on se doktorát taky udělal, tak si teďka vydělává doktorát, kdy kraveliní trávili zimu v Holandsku, protože ten jeho program spadá pod Holandskou univerzitu, takže nevěsta byla nadšená a on byl spokojený. Ale vypadá, že jsou šťastní. Říkal mi, teďka minulý týden na nás byli soutěži, kteří byli tady asi před rokem a byli teda na severu, kde byl úplně jiný, ale říkali, že právě potkávali lidi a všichni si jich ptali, jestli jsou teda jako manželé a oni poprvé řekli popravdě, že ne. Takže to hrozný poprask a vyhnal je z městečka, tak pak tady říkali, že jo. A všichni říkali, love marriage, arranged marriage. To znamená jako sňatek lásky nebo domluvený sňatek. A oni říkali, love marriage, znamená sňatek lásky. Všichni říkali, to bude problém, to bude problém.